Здравейте и добре дошли във втората част на 83-я епизод на Nerds to Nerds, където ще говорим за TypeScript и Flow. Сега причината да говорим е, че излезе TypeScript 2.0 и сега ще обсъдим фичерите и решихме да вкараме Flow, понеже през това време, от когато първия път говорихме за TypeScript, което, пак да кажа, е епизод 19 през октомври 2013. Ако някой иска да го чуе, да види тогава какви неща сме предрекли, какво се е случило. От тогава се появи един друг състезател, това е Flow на Facebook в този жанър. И аз като гледам, в момента трите опции, които са се наложили и така с значителна преднина пред конкуренцията, са или да не се ползва нищо, т.е. да се ползва, да се транспилира ECMAScript 6 или 7 до текущите неща като ECMAScript 5, или да се ползва TypeScript, или да се ползва пак ECMAScript 6-7 с Flow. Това са реалните опции. Dart, CoffeeScript и така нататък, всички други отиват назад и според мен след достатъчно време просто ще умрат те опции. Та, сега ще дам пак думата на Борис да ни каже неговия опит през това време с Flow и новите неща в TypeScript 2. Какви са и от негова гледна точка как се сравняват двете неща и кое е предимство и недостатъци.
Така, значи, да, интересното е, че всъщност аз бих казал, че дали ще изберете TypeScript или Flow, посоката е правилна, т.е. и двете ще донесат подобни предимства. В един голям проект, аз мисля, че е доста лесен изборът, че трябва да се използва на двете неща. Много често, когато спорят хора, казват ми, тук това нещо не ми трябва в моя проект, или какво си е и що си, обаче се оказва, че те си играят с малки продуктчета, проектчета. Някакъв път дори казват, ама защо трябва да транспилирам дори с Babel ECMAScript, защо трябва да имам билд процеси и така нататък. Факт е, че когато имаш малък проект или просто е така си играеш за удоволствие, може да ползваш TypeScript, може да не ползваш TypeScript. Това няма значение. Въпросът е, че значи аз относително отскоро имам опити с Flow. Ще го обясня малко от моя гледна точка, защото като човек, който има толкова опит и дори има в TypeScript, избрах Flow за конкретен проект. Значи този проект, в който го избрах, си е доста голям проект, няколко души фронтенд. Да?
Само да направя едно такова, какво точно е Flow за хората, които не знаят.
Абсолютно.
Да кажа. Значи Flow е продукт на Google, който
Facebook, който
взима стандартен JavaScript и прави върху него статичен анализ, като използва брутален type inference, за да направи, за да открие грешки. Тоест Flow проверява if-ове, цикли, бранчове, излиза от функциите и така нататък, като изследва типовете на база на type inference и така открива грешки в JavaScript, който изглежда като нормален JavaScript. Т.е. взимаме си JavaScript, пускаме го и Flow почва да ни намира грешки. Допълнително Flow има опции за type анотации, които, доколкото знам, не знам дали 100% съвместими, но със сигурност са много подобни на тези, които са в TypeScript. И в този случай Flow просто ще изтрие type анотациите. Като идеята на Flow е да е по-малко интрузивен от TypeScript, т.е. TypeScript работи като нещо като транспайлър от ECMAScript 6 към текущия ECMAScript и добавя типове, докато Flow се грижи само за типовете и се предполага, че ако искаме да използваме друг ECMAScript, трябва да си навържим в веригата там в гълпа, да си вържим и Babel. Сега, едно от интересни неща е, че TypeScript 2 има функционалност подобна на Flow, т.е. Flow Control Typing, т.е. да минава през ифовете и да проверява на различни неща на различни места, какви са възможните типове, които една променлива може да има, което е реално каквото прави Flow. И TypeScript има примерно 80% от нещата, които мога да прави Flow. Това става в TypeScript 2 обаче. И аз сега обясни, нали, кое е за Flow, кое е за TypeScript и защо си избрал Flow, в положение, че си имал опит с TypeScript, нали, вече.
Значи, много точно го обясни. Flow всъщност, значи, докато TypeScript реално е самия компилатор, и въпреки, че пишете нещо подобно ново на JavaScript, реално трябва да мине през TypeScript компилатор. При Flow, Flow е реално външна библиотека все едно, която работи върху ECMAScript или JavaScript, чрез JavaScript. Значи, тъй като бих казал 99% от слушателите, ние реално имаме Babel под Flow, значи не вярвам, че някой работи с много стар продукт, който не минава през Babel, пък е решил да мине към Flow директно. Значи интересното е, че всъщност тези анотации, типови анотации, които е добре да добавим, въпреки че на Flow, както каза, се справи относително добре с Type Inference-а да познае какви типове използваме. Всъщност, не Flow, има един Babel плъгин, който премахва тези анотации преди да бъде компилиран този код. Тоест, като първа стъпка, реално може да направите нещо, което звучи безмислено, буквално добавите някои типове към продукт, към код, който въобще не минава през Flow. Значи може да добавим, ето това е string, това е integer, това е обект от един какъв си тип и просто този плъгин да премахне тези типове. Дори да не ползваме Flow, реално това нещо е просто
документация. JavaScript.
Почти да, да. Да, реално самия компилатор накрая няма да види въобще тези типове. Няма да са проблем. Тоест, това го прави изключително съвместим с вашия досегашен код, особено ако е ползвал Flow. Ако е ползвал Babel, нали. Тоест, добавяш типове и дори не разбираш, няма никой. Нищо няма да ти даде грешка от целия процес, който имаш. И Flow не се наработи доста повече като библиотека, защото той не компилира нищо, той работи по-скоро дори като линтер, който прави един чек върху самия код. Значи има... Със сигурност на много хора ще им хареса. Той е направен почти ентерпрайзски, бих казал то, Flow, тъй като мога да дам за пример, какво означава ентерпрайзски, че един от начините, по който работи, е да стартира сървър и постоянно да проверява кода за валидност. Другата ентерпрайзка част е,
че... Flow ли го прави това нещо?
Да, да. Тоест
стартира смисъл, симулира екзекюшън?
Ами, не точно това. Буквално стартира си сървър, който... Нещо като Watch се едно стартираш, само че той е направен дори по начин може би да бъде екзекютнат ремоут. Тоест, въпросът е, че ако имаш голяма фирма, в случая Facebook, ти този чек може би го стартираш върху някакъв CI сървър. Защото, да речем, на моя лаптоп имаше моменти, в който сигаш до няколко гигабайта memory usage върху голям проект. Тоест, да, ориентиране е много към това да чеква валидността на някакъв компилатор. TypeScript все пак минава си върху кода и си доста по-скромно си действа с памет и други неща.
Да, то TypeScript е реално погледнато по-консервативен в много тези неща. Тоест, TypeScript ти му казваш анотациите и той не се налага да прави толкова много неща, колкото прави Flow. Защото той така ориентиран езика, че ти да му кажеш повечето неща. Добре, а ти я не обясни защо избра Flow.
Ами, значи имахме вече едногодишен проект, пълен с всякакви луди нови неща от ECMAScript 7 и от разни Stage 1, Stage 0 неща и реално TypeScript не ги поддържа. Значи TypeScript в следващата версия, мисля, че идва Async и Await поддръжка, която ние вече я ползвахме. Изобщо, значи TypeScript трябва да може да компилира целият ти код. Или, значи не може да го ползваш.
И защо, не, примерно, не сте почнали от начало с TypeScript? В смисъл, или не сте мислили за това, или не си бил ти там, или как е станало това?
Ами аз бях там, обаче, нали, знаеш, когато трябва да вкараш много технологии наведнъж, трябва много убеждаване на хората.
Защото ви някакси сте вкарали Babel, нали? И ами... то Babel с най-най там експерименталните неща, явно.
Да, бих казал, че на TypeScript един от проблемите е разширението, TSA, вместо JS. Значи това, че е нов език все едно, въпреки че е много съвместим с JavaScript, нали? Е супер сет. Реално, като кажеш TypeScript, трябва да бъдеш сега някой, че този нов език трябва да го използваш, докато да. Някои технологии са по-лесни така да минат под, нали, стелт, да ги вкараш. Без да обсъждаш никой.
Да, ти не водиш преговори с нея. Между другото, един от новите фичъри в TypeScript е, че точно, че може да процесва JavaScript файлове и да прави точно този flow analysis за типове, който е като flow, като държа да подчертава, че flow е значително по-мощен в този вид анализ. Просто TypeScript най-чести случаи, които Flow би хванал и TypeScript би ги хванал. Това говорим за случая, в който няма анотации. Разбира се, TypeScript се предполага да имаш анотации и оттам ще излезат много други плагини, нали? Които, примерно, не биха могли да излезат в Flow толкова добре. Аз само да спомена, нека да споменем фичърите на TypeScript 2. Въпреки че ние, откакто сме говорили, излезнаха много релизи на TypeScript 1.нещо, в които се добавяха фичъри, но главните фичъри все пак за 2.0, едното са възможността да имаме non-nullable types, т.е. да кажем number, който не може да е undefined или null. И компилатора проверява дали е гарантирано, че това число ще има стойност число. Другото е много голямо нещо е control flow анализа, т.е. абсорбирането на голяма част от фичерите на flow. Read-only modifier не е много интересно. За съжаление няма възможността да се ползва async await в target, който не е ECMAScript 6. Т.е. който няма генератори, това нещо го пушнаха за 2.1, за съжаление, на TypeScript, в който ще, аз доколкото разбирам, причината е, че искат да направят плагин стайл трансформации, които ги има в Babel, да могат да трансформират там дърветата, синтактичните и така нататък, и искат така да имплементират съответно async await за down-level таргети. Друго едно нещо, което то явно не е дошло в 2.0, в 1.8 мисля, че беше, както казах, е възможността на JavaScript файлове да се вкарват в TypeScript процеса и в JavaScript файлове се прави този процесинг и съответно control flow анализа работи на JavaScript файлове. Други яки неща са че може да направим тип, т.е. литералите са тип, т.е. може да направим тип цифра, който е цифрите от 0 до 9 и да кажем, че една променлива е цифра, т.е. той е като number, обаче стойността може да е само от 0 до 9. Така че много стабилно се разширява системата от типове и могат да се изразят много странни неща, което по принцип, примерно за C-Sharp това не би било толкова важно, но за JavaScript, който е толкова динамичен език и типовете могат да по време на изпълнението да се променят и така нататък, е много важно да типовата система да е супер експресивна, за да не се налага ние да се връщаме до тип any. И да все едно да изключваме TypeScript. Така, това беше моята реч.
Ами, да, не са най-много, най-важно ми се струва това са точно non-nullable type-овете, защото реално голяма част от кода, който пишем, не очаква че променливите, които получаваме, ще бъдат undefined или null. Или... Тоест очакваме, че опираме ли върху някаква цифра, ще бъде цифра, ако е string, ще бъде string и така натък. Тоест това се е много натурално в нашия код, повечето от променливите да са всъщност non-nullable. И това е, което Flow още в началото успява правилно да го нацели, че това такъв тип е по подразбиране, тип, всеки тип. Докато сега в TypeScript, за да има backwards compatibility, трябва да го компилираме с специален параметър, да кажем,
това
че
използва.
Да.
Аз между другото прочетох, че е имало за сега, защото все пак това е рано в 2.0, имало проблеми с type дефинициите, че много type дефиниции не били апдейтнати за за non-nullable types и ако си пуснеш non-nullable types има проблеми, проистичащи от това, че дефинициите асюмват, че null и undefined са валидни стоености, примерно на number и не информират explicitly. Това между другото да кажа за хората, в TypeScript има union types и примерно можеш да кажеш, че този параметър е число или string. И това става с, пишеш number, правата черта за или-то, нали? Една черта, string, и става като number или string. И сега как са го направили non-nullable types? Ако искаш да кажеш, че един тип е number, който може да е null, пишеш number или null. Тоест, обединението на двата типа, обединението на типа number с типа null, който има една стойност, тя е null. И обаче едно време се е предполагало, т.е. едно време преди 2.0, когато са писали type дефиниция, се предполага, че number може да има null. И ако някой искал да каже, че това API може да върне number или null, тази функция, той е написал само number, не е написал number или null. И сега, нали, имало проблеми с type дефиниция, че те не са апдейтнати за TypeScript 2.0. Това вярно ли има? Или ти не знам?
Ами всичко малко по малко става. И то не много. Малко ми направо бързичко се оправя, но факт е да, че колкото по-бързо искаш да адопнеш определени неща, малко трябва да или да си готов да се справиш с тези проблеми, или аз което научих е, че трябва да се научиш да си малко като гражданин на open source общността и просто да поемеш от своя ръце. Трябва да пуснеш един PR на нещо, което в момента ти е... Например, аз редовно имах... се срещах с бъгове, тъй като това са неща, които... Не само към TypeScript по принцип, нали? Го казвам като общ принцип. Ако има някакъв проблем, вместо... Ако не си платил за саппорт на определен продукт, а ползваш open source, поне частично... Трябва да го поеме човек като отговорност и той да дори да се справи с проблема и да пусне един pull request, за да оправи това нещо. Тоест, да, има ги те неща, оправят се и като цяло общността е доста активна, така че се намалят тези issue-та доста.
Значи, ако избираш, защото ти преди една година TypeScript не е имал фичъра да минава през JavaScript, нито е имал Flow Control Analysis. Ако днеска трябва да избираш, ще избереш ли Flow пред TypeScript?
Ами не, непременно. Значи, всъщност интересното е, че трудно бих убедил, ако вече си избрал нещо, да те убедя в другия избор. Значи, според мен и двата избора са достатъчно добри, а другият избор е да не избереш това на двете, относително лош. Тоест, особено значи, в момента, тъй като ако ползваш Angular 2, не мисля, че има каквато и да е причина да се опитваш да не ползваш TypeScript, например. И от друга страна, както в моят случай, вече имах доста написан код, който не е все още съвместим с TypeScript, също така не смятам, че беше лоша идея, че използвах Flow. Значи, истината е, че дори в по-сложни продукти, проекти, като този, който аз имах опит, така или иначе се използват почти само основните неща от типовете и в по-редки случаи някои по-екзотични, които всъщност са пропуските и в Flow и в TypeScript. Така че като цяло и двете са добър избор.
Има ли... Значи аз съм спорил с по форуми и по Facebook с сигурно десетки хора вече, за мен е, няма, айде, нали, Flow срещу TypeScript, нали, то каже речи едно и също от тази гледна точка. Аз съм спорил, че няма причина да не ползваш, за мен е TypeScript, обаче е да кажем едно от тези двете. Има ли причина, поради която някой може да не иска да го ползва? Защото аз вече, особено вече, когато TypeScript дори може да процесва JavaScript файлове, не виждам причина ти да не го ползваш TypeScript. Просто за мен това е или е така на инат, просто много мразиш Microsoft и въпреки, че е факт, че TypeScript е open source с open source contribution и с компилатор написан на JavaScript, за разлика от между другото от Flow, който компилатора му не е на JavaScript, подчертавам.
Да. Той е много камъл.
Да. Тоест, те са good citizen на екосистемата в колкото е възможно повече. Компилатора им е такова като API, т.е. може да се интегрира във всяко идея лесно. Нали? Компилатора е експознат като API и ти можеш, когато правиш идея, да си поръчваш IntelliSense от компилатора, нали, на готово. И всички тези неща, те са много добър гражданин на тая екосистема, JavaScript-ската, и за мен в момента няма причина ти да нямаш TypeScript или поне Flow в пайплайна си, ако, нали, приемем, че така ли, че без гълб няма да минеш или там грънт. Така че ти моля стеш някаква причина някой да не иска да го има. Дори да не искаш да пишеш типове, то самия факт, че имаш type дефиниции, ти прави ти експириенса в идеята много по-добър, подсказки, документация, вместо да ходиш да гуглираш на всеки 5 минути.
Ами може би ако не ти се иска да фиксват бъгове, защото той ще намери доста, направо for free, ще намери доста проблемни части в кода. Така че, да, няма добра причина да не искаш да ползваш.
Да. Въпреки, че между другото, това другото, дето хората не го знаят, TypeScript ти мога да му кажеш да... Значи той ще намери грешките, нали? Но това не значи, че ще спре процеса. Тоест, ти можеш съвсем лека по лека да ги игнорираш тези грешки и можеш да му кажеш, няма нищо, че имам грешки, пускай файловете нататък. Тоест, ти може да имаш процес, нали, в gulp или grunt, който не спира, когато TypeScript даде грешка. Защото TypeScript, дори да намери грешка, продюсва файла, в крайна сметка. Там ще... Да, това е малко абсурдно, нали? Защото ще знаеш, че имаш грешка, пък няма да го правиш. Нали?
Да, пък при Flow е другия момент, е, че той е отделна част от компилацията и ако искаш, можеш просто да игнорираш грешките. Но да, факт е, че е подобно на ESLint, значи той ще намери грешки, пък ти ако искаш си ги оправи в крайна краща, защо няма да ги оправиш е друг въпрос.
Mm-hmm.
Няма добра причина.
Между другото, аз като говорихме първия път, нямах опит с TypeScript реален по проект. Сега имам опит с TypeScript по проект и има две неща, които служат за оправяне на грешките, т.е. две неща, които се случват в реалния код, които TypeScript ще флагне като грешка. Искам да кажа за публиката просто, а знам, че ти го знаеш това. Едното е, когато използваме библиотеки, ние ги използваме на изуст, т.е. ние примерно знаем, че jQuery е включено в проекта и пишем $, и пишем. Обаче TypeScript не знае, че, т.е. никой не му е казал, че jQuery от някъде ще дойде в този проект. И тогава това, което се прави е, че се налага отгоре на всеки файл да се пише declare $, че е от тип jQuery, ако имаме дефиниции, или от тип any, ако нямаме дефиниции. Това е едното, което просто, понеже пускаме TypeScript и ни се случват 1000 грешки и ни трябва да ги оправим. Другото е, когато използваме една и съща променлива за няколко неща. Това става, примерно, ако много често, примерно, променлива трябва да е число, обаче се подава стринг, се проверява дали е стринг и ако е стринг, се парсва и се прави на число. В тези случаи TypeScript точно с този Type Inference ще фане, че първото асайнване на непроменливата е на string и после ще каже грешка, ако ти се опитваш отдолу да го, да го направиш на число. И тогава трябва или да се даде на, или да се направят на отделни променливи като нормалните хора, или да се даде на променливата тип string или число. И това са буквално двете грешки, които TypeScript реално репортва върху истински код, който е, да кажем, валиден код. Нали? Освен грешките, които наистина са ви грешки, които трябва да си оправите. И това са двете грешки, за които трябва да му хинтнем на TypeScript да, да спре на тормози. И той ще спре на тормози. И тази практика е много грозна, между другото, в една и съща промене в своето два типа неща, според мен.
Абсолютно. Дори за jQuery е факт, че вече е доста антипатърн да използваме глобални променливи, така или иначе, които jQuery реално се използваше. Изобщо това са много такива грешки, които много хора дори може да не осъзнават, тъй като до сега не са имали компилатори или нещо, което да ги провери, да им кажем, това не е правилният начин за писане на код.
А ти имал ли си наблюдения върху хора, които нямат професионален опит с статично типизирани езици? Защото за един човек, който примерно е писал на C-Sharp или Java, да възприеме TypeScript е много лесно нещо. Обаче, какво става с хората, които буквално нямат опит с такова нещо наречено компилатор? Нали? В смисъл, примерно виждали си в университета компилатор, обаче когато са писали професионален код, са писали, да кажем, или PHP, или JavaScript, така нататък, и те не могат да мислят с... Значи аз съм забелявал, че там е много-много се протестира. Те дори не могат да схванят, че той не им пречи, той им помага, че те тези грешки са там. Нали? Някакси... Много бунт има в това, защо ми казваш, че имам грешки в работещата програма, нали? Когато наистина има грешки.
Ти виждам? Да, реално много... Всъщност не знам дали изобщо имам колеги или хора, с които съм общувал, които пък да не са имали опит, защото в края краища повечето други езици, особено те, които се преподават, си имат типове. Така че, но да, факт е, че понякога може да смесваш типове без грешка, но обикновено друг път просто грешката е такава silent, не че не съществува. Значи ако събереш цифрата 1 с стринга 2, не получаваш 3, получаваш стринга 12, нали, което не мисля, че някой го е очаквал. И е доста трудно се откриват такива грешки, защото може да ги имаш на много места. Аз, например, в момента на сегашният проект, апито, което връща, понякога връща стрингове, понякога връща числа за числа. И такива грешки са доста малумни, значи не са... Може да си, колкото и да си опитен, просто трябва да минаваш и ако нямаш тези типови чекове, значи откриват се в продъкшн.
Също така, освен грешките, да кажем, че някой не допуска грешки и никога не изписва името на, на метод грешно, което на мен ми случва всеки път, като пише JavaScript. Не минава е така един час да пиша без да сбъркам име на метод. Просто не мога да пиша един час код на JavaScript без да сбъркам име на метод. В смисъл, говоря за тайпо, не за, че не знам кой е метод. Говоря да изпусна някоя буквичка и да го пусна и да го видя рънтайм. Обаче да кажем, някои хора твърдят, че не им се случва, добре. Но да поговорим за другото нещо, тулинга. Тоест, възможността, не само към грешки, ами възможността да ти показва тулинга и да виждаш документацията в IDE-то. И да имаш рефакторинг опции, т.е. да кажеш преименувай тази функция и то да я преименува навсякъде и ти си сигурен, че това преименуване е успешно. Това колко е важно и как седи TypeScript срещу Flow в този случай. И също така, Flow направиха ли го да използва TypeScript дефинициите вече?
Не, значи...
Не беше на roadmap-а, не беше това, ама... Ми едно време беше.
И не съм сигурен, че още на roadmap, защото не съм чул нищо за... Значи те си имат в момента едно репо, което е flow type, кръстено, обаче е с много-много малко дефиниции. Реално това е, може би, най-големия проблем на flow. Значи в други отношения бих казал, че е много добре, но от към присъствие на дефиниции вече направени е доста слаба ситуацията. Какъв беше въпросът? Припомни.
Колко е важно да имаш experience, т.е. в идето, в тулинга, да ти показва първо да ти подказва методи и да ти показва документация в идето, което зависи до голяма степен от типовете, и другото е за рефакторинга и как се дадат TypeScript срещу Flow в това отношение, нали? На кое е по-добър тулинга?
Значи TypeScript със сигурност е тук по-добре. Бих казал, че е важно доста, обаче от друга страна също така с доста хора съм се сблъскал, които абсолютно не ползват и разни едитори, които дори те да се включат, например, ако ползваш Vim, не че няма плагини, но наведно си свикнал с много raw text да работиш, а не autocomplete и всякакви други подсказки от самото IDE. Значи, да, в този случай, ако си особено в Microsoft изобщо екосистемата, ако работиш с .NET и TypeScript, тъй като те си пасат много, въпреки че, нали, както ти каза, TypeScript си е open source и тук да вметна, че наистина като цяло комьюнитито го приема като open source проект, а не като Microsoftски проект, който просто е open source-нат. Така че това доста помага. Значи вече някои от проектите на Microsoft се приемат много така добре, много като не като Microsoftския проект, който е другата екосистема, нали? Като, значи, в това число включвам TypeScript, Visual Studio Code и примерно React Extensions и може би някои други продукти. Така че ако си в Microsoft екосистемата и ти разбира се, ще си много свикнал с тези неща. И хубавото е, че наистина TypeScript много добре пасвам. Изобщо и идеята го поддържат по подразбиране. Значи, бих казал, че работиш ли на .NET или имаш ли опит с .NET, може би TypeScript си е по принцип дефолт избора. И добрия дефолт избор. От друга страна, с Flow, до някаква степен ги има тези неща, до някаква степен ги няма. Разбира се, примерно аз използвам Atom IDE-то. И да, има такъв плъгин, който поддържат разни autocomplete и разни хинтове и информации изобщо, която черпи от Flow. Но в крайна сметка трябва да си ги инсталираш. Все пак аз имам колеги, които не инсталират такива неща по идеята и идеята съм реал един такъв по-шарен текстов едитър, нали? А не истинско IDE, което имаме ние опит с Visual Studio, например. Така че, да. Ами Flow, значи Flow си...
Рефакторинг искам да питам, дали можеш да справиш.
Ами не, по-скоро аз мисля, че Flow няма нищо общо с самия рефакторинг. Може би Babel, ако има разни... Но като цяло аз по-скоро не ползвам рефакторинг, когато съм работил с Babel. Въпреки, че... Да, просто не съм ползвал. И не мисля, че е невъзможно. Сигурно има такива възможности, просто не са по никакъв начин вградени в твоите тулове, които имаш и трябва да положиш допълнителни усилия, за да ги имаш евентуално. Тоест, Babel като цяло, аз съм ползвал парсера, лексикалния му парсер, така че съм сигурен, че това нещо може да се имплементира относително лесно и сигурно го има някъде, но мисля, че не е типично да се ползват. И със сигурност не е толкова добре развито, като в туловете на Microsoft.
Понеже Flow има това предимство, че TypeScript е много консервативен и дори в някой случай, случая Async Await, нали, най-значителният случай, заради докато не го направят добре, не го правят. Айде, за Async Await е ясно, че това е доказан фичър, който никой не трябва да се дърпа от него и трябва всички да го ползват. Но по принцип TypeScript е консервативен и по-бавно вкарват фичерите и гледат да са сигурни, че съответния фичър ще дойде наистина в JavaScript, преди да го имплементират в TypeScript. Докато, доколкото знам, Babel има свичове и плагини, които най-новия експериментален фичър може да се, да се използва. Доколко според теб е важно това нещо, че комбинацията от Babel плюс Flow позволява да се използват най-новите фичери, ама нали, супер cutting catch?
Ами като крайен резултат бих казал, че не е чак толкова важно, като developer happiness по-скоро бих казал, че е важно, защото в край краща, ако искаш да ползваш нещо, а пък още не е финално, може да го ползваш. И съм забелязах просто, че не е критично по никакъв начин, тъй като докато още, тъй като си в момента все още на активен development на този проект и нямаш проблем да промениш нещо. Нещо такова. Значи, обикновено, ако нещо се деприкейтне или... Значи, тъй като да обясня какво имаш точно ти в предвид, обикновено, тъй като минават пред, с различни степени определени нови фичери, те се наричат Stage 0, Stage 1, 2, 3 и вече са в, след 3 са вече в езика. Обикновено, колкото по-надолу са в стейджа, толкова по-възможно е тези фичери да бъдат дропнати. И ако ги използваш, съответно, изведнъж може да се окажеш, че езикът няма да поддържа това нещо, което ти използваш като лексика в твоя код. Обаче обикновено, когато дропват някой фичър, те го дропват поради причината или че нещо друго го заменя. Тоест, не че абсолютно тази възможност вече не съществува, така че забелязах, че не е такъв проблем. Но от друга страна не е чак такъв, чак толкова полезно. Защото в края краища ти целта ти е да използваш определени фичери, които комьюнитито използва. И съответно... Значи да дам пример, все още TypeScript не поддържа този спред оператор, който правилно ли го поддържа...
Който на мен е отвратителен, искам да кажа.
Който на мен ми е любим.
Визирам го с цялото сърце.
Значи да, като пример, ето, значи аз го ползвам изключително много в кода и просто решава, спестява много код, писане на код и значи влиза в езика. Значи едно от нещата, които може би много хора не са осъзнали, е, че всъщност Babel и самия факт, че почнаха да се използват тези фичери изключително рано, ако се представиш преди 2-3 години как се ползва, обявява се някакъв фичър, че вече го поддържа Chrome, ти кажеш, добре, ще го ползвам след 5 години и аз, нали, като го поддържа вече Internet Explorer 8, да речем. Или там новия Internet Explorer, който вече всички го ползват.
5 Internet Explorer назад.
Да, например, да. Въпросът е, че в момента обявят ли го, има го тоя фичър, ето ти един артикъл в Medium да го прочетеш, ето ти Babel плагина, ако искаш, мога го ползваш реално. И това, всъщност, форсира много да се ползват такива експериментални фичери в истински код и да се намират проблеми или пък да се окаже, че определен фичър е изключително полезен и в момента като видиш, че да речем 50% от source кода в интернет, в open source продуктите ползват някакъв експериментален фичър, той става доста ясно, че ще се ползва и че ще влезе в езика. Както сега спред оператора си влиза в езика, вече мисля, че е stage 3. Async await, например, кой се дърпаше, не съм сигурен. Но вкараха го първо в Edge от Microsoft, после го вкара още някой и другите казаха ми да, явно ще и ние ще го вкараме, няма да има вече.
Async await не е под въпрос изобщо.
Ами беше да ти кажа, смисъл, със сигурност Microsoft искаха да го вкарат по този начин, обаче другите се бавиха. Тоест, и в крайна краща ясно беше, че всички са excited за това нещо и вече е прият, че ще се бъде вкаран. Тоест по малко по-такъв експериментален начин, малко на вижда се на практика, че тези неща се ползват, че хората ги искат. И едно нещо, примерно, което се забави много, което е декораторите в TypeScript. В момента все още не са вкарани, които го пускаха Angular реално да си ги имат. За техния код в момента все още не са точно приети. Може би ще ги има в ECMAScript, но не е ясен точно формата, под който ще бъдат.
Те са такъв фичър, дето в чисто Dynamic Type среда е малко странен.
Ами не е нужен, по-скоро е малко като нали, като за по-ясно да се изрази нещо, което може да го изрази по друг начин. Тоест, всъщност това е едно от нещата, които аз имах в кода и които по-скоро го скейлнахме назад ползването на декоратори, защото всъщност за да ползваш декоратори, даже мисля, че в момента трябва да ползваш, значи те го извадиха от Babel стандартния сет и в момента се ползва чрез някакъв такъв плагин, тъй като реално стандарта, който ще бъде напред, не е същия, който се мислеше впреди. Но да го кажа, това говоря за абсолютно за проект, който е в момента в продъкшн, който е голям, не е нещо нали, експериментално и въпреки това мога да кажа, че това не беше проблем, че се експериментираше с тези неща. Бих силно препоръчал всеки да си просто много свободно да експериментира с тези фичери. Приятно е и...
А ти с какъв фреймворк си се забъркал с тези декоратори? В смисъл, защото аз извън Angular не съм ги виждал, честно казвам.
Ами те просто поддържат... Значи с React. Те Babel ги поддържа. Поддържаше ли? Не знам в момента... Тъй като точно както преди година и половина, всъщност с Redux, първите демота бяха на Redux, ползваха тези декоратори. И като се оказа, че няма да толкова бързо да прогресира самия стандарт напред, няма да стане веднага стандартна част от езика. И хората възроптаха, че това са официалните примери нали, с нещо, което е доста експериментално. Реално в момента станаха по-малко популярни, точно преди тази причина, че не са приети за стандарти. Всичките семпали махнаха декораторите от семпалите всъщност.
Mm-hmm. Интересно. Значи в Redux там фреймворците са ги ползвали. Това само да кажа за хората, дето не знаят, декораторите са еквивалентни на анотациите или атрибутите, анотациите в Java или атрибутите в C-Sharp. Я кажи, защото ми стана интересно, в смисъл, там каква точно е драма, или то, силно драмата е някаква супер специализирана, ама как върват нещата, защото нали, едно от най-големите притеснения на хората за TypeScript е, че е сега, утре ще сложат нещо в JavaScript, дето не е съвместимо с TypeScript, което според мен невъзможно да стане, защото Google и Microsoft са в тези, дето решават кои ще, какво ще стане. Но явно тук се забърква някаква така драма по въпроса с декораторите.
Ами не, почти невъзможно да бъде да се получи нещо несъвместимо, защото знаеш, че JavaScript трябва винаги да е backwards compatible. Значи в момента JavaScript дори 50-та версия ще бъде съвместима с версия 0.1 или която там се води най-първата версия. Това е интересното за езика, докато тоест по никакъв начин те не могат да вкарат нещо. Значи единственият може би начин да вкарат е някакъв keyword, който се ползва в TypeScript може би.
Въпросът е дали могат да се несъвместими с TypeScript, примерно да кажа, че вкараме декоратори, които имат същия синтакс, но работят по различен начин.
Ами TypeScript ще се... Значи TypeScript е dedicated да бъде съвместим с JavaScript, т.е. по някакъв начин практичен ще променят дали ще бъде с флаг или с нещо такова, ще променят начина на behavior. Значи, ако се забелязал импортите, например, в по-ранните версии на TypeScript имаха малко по-друг синтаксис, тъй като тогава ECMAScript въобще си нямаха и на идея за такива неща да ползват. И импортите имаха малко по-различен синтаксис и в момента, в който се вкараха в нормалния ECMAScript импорт и TypeScript промениха синтаксиса. Тоест, има, тъй като TypeScript днес е консервативен и разумен, първото, че тези неща са доста рядък случай да се случи и второ, решават се по практичен начин. Не мисля, че е проблем.
А декораторите отиват ли в тази посока да има такъв проблем или?
Ами, по-скоро не. Значи разликите бих казал, че са някакви дребни. До степен част, като четох какви са разликите, по-скоро не намерих особено разлики. Просто въпросът беше, че на този етап беше ясно, че някакви малки синтактични неща, просто беше ясно, че няма да са така, както в момента са имплементирани и затова да речем казаха, няма да поддържаме официално този плагин, докато няма яснота какъв ще бъде финален синтаксис. Но, значи, отново казвам, това не са такива неща, които да речем, ти лично си запишеш библиотека и трябва да се я поддържаш, значи това са, какъвто и да е несъвместимо да се получи, ще има някакъв много лесен migration path, който да промениш стар код, който може би не е несъвместим. Например, Facebook, което правят в момента, въпреки че не са на Flow, както казах и изобщо Babel, не е много популярно изобщо рефакторинга като концепция, имате наречените code mods, които са автоматизиран начин да мигрира твой source код към някакъв друг вид код. Примерно дали нещо, което е несъвместимо като синтаксис, вероятно. Значи, например, те наложиха тези код модове, защото Facebook имат, да речем, милиони редове код и дори да искаш да промениш до някоя функция, да речем, да добавиш или да смениш първия параметър с нещо друго, това е доста работа из целия source код да бъде сменено, така че тези код модове реално са програми, които и ти можеш лично да напишеш, които са нещо като, да, като рефакторинг, който прави. И в момента, в който те пуснат някаква несъвместимост, те провайдват и специален код мод, който ти можеш да мигрейнеш твоя личен код към този нов. Тоест, да ти дам конкретен пример, React в началото ползваха един специален формат на един builder pattern, на който имаш една функция, която се казва create class, с която ти създаваш компонентите чрез него, а в по-новите версии решиха, че по-добре е това да се декларира като нормален ECMAScript 6 клас.
Mm-hmm.
И просто те провайднаха, тази ще го написаха за себе си, тъй като техния код internally също ползваше стария синтаксис, решиха да минат към клас. Синтаксис и просто е написаха код мод, който те първо дори те са си мигрирали целият код, всичко работи и го open source-наха този код мод. Тоест ти ако искаш да минеш от единия, от по-стария вариант на по-новия, вместо се оплакваш, защото това е доста популярно в момента, се оплакваш, че технологията се развиват, нали? Просто намираш този код мод и го рънваш и целият ти код е. Дали е малко или много, всичко ще е сменено автоматично.
А тул, че го прави.
Да, абсолютно. И има някакви всякакви много по такива по-сложни или по... Реално код модове има за много неща и ако ти потребват, дори ти можеш да напишеш.
Ами, добре, аз почнах да се поизчерпвам. Друго, какво нещо така може да кажеш от практиката? Не знам.
Мога да ти...
въпроси, да се изчерпвам.
Мога да ти кажа нещо като overview на крева нещата. Факт е, че дори първият път като говорихме, не ми беше ясно. Бях малко разочарован, че TypeScript не го приема толкова широко, нали, толкова бързо, колкото аз мислех, че всъщност заслужава. Обаче като цяло се получиха нещата, че CoffeeScript направо се замря, ти малко спомена нещо такова. Имаше едно сървей, какъв продукт сте ползвали, доколко сте склонни да го ползвате отново и дали имате интерес към този. И един въпрос беше за тези езици, нали, дали ECMAScript 6 с Babel, TypeScript, CoffeeScript, мисля, че Flow имаше още някакви такива. И това, което ми направи впечатление, че като цял TypeScript имаше достатъчно хора, които вече го бяха пробвали и повече от тях биха го използвали пак. Докато CoffeeScript със сигурност имаше още също много хора, които го бяха ползвали, но тези, които биха го ползвали пак, бяха много по-малко. Което ще е съвсем нормално. То е различно. Реално CoffeeScript е по-лош като един голям мес. Нали. Значи, първо синтактично е доста различен от JavaScript. Второ, JavaScript си го настигна доста, че бих казал подмина като възможности стандартния. И може би само Ruby on Rails фенове в момента си още си мислят, че CoffeeScript е добра идея до някакъв степен. Така че в момента, откак Angular го адопнаха като език, стана много мейнстрим. Тоест бих казал, че TypeScript си е много такъв safe choice.
Аз съм от нещата, които хората не разбират за TypeScript, забелязвам в хилядите ми спорове, е, че TypeScript е нула инвестиция. Тоест, цялата инвестиция, която правиш, когато използваш TypeScript, не е, е в да си сетъпнеш тулинга, да си навържеш там в гранта целите неща. Докато да кажем, че в Flow тази инвестиция е по-малка, отколкото в TypeScript. Но реално те си мислят, че те почват да използват някакъв друг език и ако този език утре бъде спрян на разработката или почне нещо да се различава, те са прецакани, както е случая с CoffeeScript, между другото. Но това, което се опитам да им обясня, че с TypeScript изобщо не е така. Защото с TypeScript просто си компилираш кода до съответния ECMAScript от съответния левел, на който си ползва фичерите, и то минава, изтрива ти типовете и остава абсолютно същия код. И това го прави, че риска е нула. Тоест, реално не може да се прецакаш, ще загубиш времето, което си отделил да сетъпваш грунт, нали, което не е майтап, в интерес на истината, защото там е болезнен. JavaScript екосистемата е просто болезнена. Но от гледна точка на това не може да останеш прецакан и да не може да си използваш кода без TypeScript след това. То това е най-силното нещо на TypeScript. Може дори и ти да твърдиш, че TypeScript за тебе има много малко полза, въпросът е, че за TypeScript носи никакъв риск. Тоест дори за съвсем малка полза би трябвало да се използва според мен.
Да, съгласен съм напълно.
Просто хората масово не го разбират това. Те си мислят, че е като CoffeeScript. Те точно с това го сравняват. Вика, какво ще правя, ако утре изчезне? Което няма такъв проблем, не съществува. Нали, ако някой твърди, че такъв проблем съществува, значи не знае какво е TypeScript.
Значи хората едновременно се оплакват, че се появяват все повече и повече технологии, а едновременно смятат, че изчезват технологии. Значи това, което е днес трябва да запомня, че технологии по-скоро не изчезват. Или много бавно си умират и ти е ясно на къде отиват нещата, или не изчезват. Значи ако случайно TypeScript... Единственият според мен начин TypeScript да умре, и това ще е добрата ситуация, е JavaScript да абсолютно да приемат като стандарт типове и да се окаже, че да речем TypeScript вече не е толкова нужен. Но друг вариант, не мисля, че някой би чувствал да е 6D.
Ма то дори да се случи, просто транспилираш до същата версия и продължаваш от там, откъде си стигнал. Все едно си писал JavaScript през цялото време. Той TypeScript си... Значи, ако използваш вече down-level фичъри и транспилираш до down-level, ще има някакви грозотии, умерени грозотии, и при това тези грозотии ще са по-малко грозни дори от Babel. Защото аз съм го гледал, заради тази консервативност, която има TypeScript, това позволява дори като се транспилира down level да е доста четим и дори да можеш да продължиш да го мейнтейнваш този JavaScript, все едно ти си го писал този JavaScript поначало. А с Babel, понеже много advanced фичъри се опитват да транспалват down level, става така по-разбъркан кода, който се получава в крайна сметка. Но ако транспилираш до същото ниво, то реално е същата работа, като да си използвал Babel през цялото време. Нали? Защото същите хора казват, Babel е супер, нали? Защото той следва стандарта. Еми да, ама той TypeScript следва стандарта и просто ще ти изтрие типовете и ще се получи същия стандартен JavaScript, който би имал в Babel.
Абсолютно, даже TypeScript до такава степен се старае да компилира красив код, че смятам, че хора, ако са много опитни в стар JavaScript, но нямат идея какви са тези нови какво прави реално класът, какво прави AirQS, що си може направо да отвори един от тези редактори, които в ляво имаш TypeScript, отдясно имаш компилиран код и направо се учи на реално отдясно ще бъде красив JavaScript, отляво ще бъде TypeScript и ще разбереш кое на кое съответства.
Да се учи на ECMAScript 6 през TypeScript.
Да.
Да. Така, ами друго нещо имаме ли или да поприключваме?
От мен това, и двете, и Flow, и TypeScript са готини, и adoption върви все повече към по-широко приемане на тези технологии.
Аз, както обичам да казвам в такива случаи, както казват боргите в Star Trek, resistance is futile, така че слагай си TypeScript в проектите и да се приключва, защото няма смисъл да се дърпате. Рано или късно ще се наложи. Добре. Еми, ако искате да приключваме тогава.
Окей.
Някой нещо? Еми добре, айде, чао, до чуване.